Ορθοδοξίας, η πρώτη Κυριακή των νηστειών. Επιτελούμε εορτή λαμπρά και εφρόση, αν και διανύουμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και αυτό γιατί γιορτάζουμε επανορθοδόξως 42 ημέρες πριν από το Πάσχα το κορυφαίο γεγονός της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, δηλαδή την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Αυτή καθιερώθηκε το 842 μετά Χριστό χάρη στην αποφασιστική συμβολή της Αυτοκράτρας Θεοδόρας, μετέπειτα Αγίας, συζύγου του αποθανόντος τότε Αυτοκράτορος Θεοφύλου, του ανηλίκου δε γιού της Μιχαήλ του Τρίτου, γι' αυτό και ασκούσε την εξουσία Θεοδόρα επ' ονόματι του, και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Μεθοδίου, του ομολογητού. Έκτοτε αυτό το γεγονός σηματοδότησε το τέλος της οικονομαχίας που συντάραξε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και απείλησε την συνοχή της με διωγμούς χριστιανών που προσκυνούσαν τις εικόνες. Περίπου για 120 χρόνια κυριάρχησε μια ταραχώδη περίοδος μεγάλης κόλωσης και σφοδρών αντιπαραθέσεων που δίχασε τους πιστούς σε δύο αντίπαλες ομάδες, μετατρέποντας σε μήλο της έρηδος την λατρεία των χριστιανικών εικόνων. Οι μεν πρέσβευαν ότι η προσκύνηση των εικόνων που απεικονίζουν τον Χριστό, την Παναγία ή τους Αγίους αποτελεί ειδωλολατρική πράξη, γιατί έλεγαν το μόνο που έχει απέναντί του ο πιστός είναι ένα απλό ζωγραφισμένο ξύλο χωρίς καμία πνευματική αξία. Γι' αυτό τον λόγο ονομαζόταν εικονομάχοι ή εικονοκλάστες. Οι δε απαντούσαν ότι η ύπαρξη των εικόνων σε σπίτια και εκκλησίες ήταν απόλυτα φυσιολογική και εντάσσεται στο τελεσιουργικό καθώς τελετουργικό, καθώς αποτελούν βοηθητικό μέσο για την λατρεία του Θεού και των Αγίων της Εκκλησίας. Σε αυτή την ταραχώδη περίοδο ανάλαβαν να υπερασπίσουν την Ορθόδοξη πίστη μεγάλες πατερικές μορφές. Έτσι πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αφόρησε τους εικονομάχους και ξεκαθάρισε ότι η λατρεία των εικόνων είναι απόλυτα συμβατή με τον χριστιανισμό, διότι η τιμή και η προσκύνηση μεταβαίνει στο πρωτότυπο και όχι σε αυτήν καθεαυτήν την εικόνα. Τόνισαν ότι έχει τεράστια ποιμαντική χρησιμότητα. Σε αυτή τη σύνοδο διευκρινίστηκαν και άλλα δυσνόητα σημεία της χριστιανικής πίστεως, έτσι ώστε να έχουμε σήμερα πλήρη αποκριστάλωση του Ορθοδόξου δόγματος και να μιλούμε για θρίαμβο της Ορθοδοξίας μας. Ξεκαθάρισαν δε τότε οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, που αναδείχθηκαν μέσα από την λέλαπα της οικονομαχίας με ακρίβεια την οφειλωμένη τιμή στις ιερές εικόνες, διατυπώνοντας το Ορθόδοξο δόγμα με προσοχή και ευλάβεια. Η προσκύνηση της ιεράς εικόνας του Χριστού και των άλλων ιερών προσώπων του χριστιανισμού δεν είναι ειδωλολατρεία, όπως κατηγορούνταν από τους οικονομάχους, διότι η τιμή δεν απευθύνεται στην ύλη, αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο, καθότι η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαμένει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και προσκυνούμεν δε τες εικόσιν, ούτε οι ύλοι προσφέρονται στην προσκύνηση, αλλά δι' αυτών τις εν αυτές εικονιζομένες. Η ευλογία και η χάρη που λαμβάνει ο πιστός από την προσκύνηση των ιερών εικόνων δίνεται από το ζωντανό ιερό πρόσωπο και όχι από την ύλη της εικόνος. Έκτοτε καθιερώθηκε η θριαμβική εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας κάθε χρόνο σε ανάμνηση εκείνου του θριάμβου σε ολόκληρη την Ορθοδοξία, με λαμπρή τελετή και λιτανία σε πολλές εκκλησίες, με μεγάλη πομπή, παρουσία ακόμη τότε και του Αυτοκράτορα. Μετά την απελευθέρωση εδώ στην Ελλάδα, επί βασιλείας Γεωργίου του Πρώτου, καθιερώθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας να προσέρχεται ο βασιλεύς και να απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως όπως ο Αυτοκράτορας. Το αυτοκρατορικό αυτό έθιμο έφτασε μέχρι των ημερών μας και συνεχίζεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν σήμερα αναγνώσκεται με ιδιαίτερη έμφαση το αποστολικό ανάγνωσμα και ακούμε και πάλι τον διδακτικότατο Απόστολο που μας ομιλεί με ενθουσιασμό και γλαφυρότητα για τα μεγάλα και θαυμαστά κατορθώματα της πίστεως των Θεό. Μάλιστα, τόσο ωραία, τόσο ζωντανά αναπτύσσεται το θέμα της πίστεως στην αποστολική αυτή περικοπή, ώστε να χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο καλύτερος ύμνος της πίστεως που αντυχεί μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αυτή η αποστολική περικοπή είναι εκ της προς Εβραίους επιστολής, όπου εκτίθενται οι αγώνες των Αγίων Ανδρών της Παλιάς Διαθήκης υπέρ της πίστεως. Μάλιστα, το Άγιο Πνεύμα με τη γραφίδα του κορυφαίου Αποστόλου τον ίνων αυτών προς την χριστιανική πίστη τον έκανε ιδιαίτερα προσιτό, ευκολονόητο στον κάθε αναγνώστη, διότι δεν επιχειρεί θεωρητικά με έννοιες βαθιές περιγραφή του θέματος της πίστεως, αλλά μία πρακτική ανάπτυξή του με βάση παραδείγματα Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης που πραγματοποιήθηκαν στη ζωή τους στον δύσκολο άθλο της πίστεως. Ακόμα αναγνώσκεται και η Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου ιστορείται η κλίση δύο εκ των πρώτων μαθητών του Χριστού. Καλούνται ο Φίλιππος και ο Ναθανήλ, δύο αληθινοί και εκλεκτοί φίλοι, με αληθινή φιλία στο μέγιστο αποστολικό αξίωμα που ομολόγησαν τον Ιησού Χριστό ως Υιόν του Θεού. «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ», είπαν. Η αγάπη, η φιλία και η κοινή πίστη προς τον αναμενόμενο Σωτήρα Χριστό των δύο αυτών Αποστόλων του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος είναι αξιοπρόσεκτος. Σε αυτούς βρίσκει εφαρμογή ο λόγος του Ιερού Χριστού Σωστόμου, καθώς θεωρεί την φιλία θησαυρών μέγιστων και πλούτων άφατων αγαθών. «Τείχος όντως αραγές και μεγάλης σοφίας, το δύναστε φιλίας είναι δημιουργών. Τούτο γάρεστη φιλία, μικέτι είναι των φιλούντα και των φιλούμενων δύο διηρημένους, αλλά ένα την άνθρωπον». Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φιλίας τους ήταν η κοινή πίστη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχαν την ίδια αγωνία και την ίδια αναζήτηση γι' αυτόν. Γι' αυτό όταν βρήκε ο Φίλιππος τον Ιησού, έτρεξε γρήγορα να τον αγγείλει στον φίλο του τον Ναθαναήλ, να μοιραστεί την χαρά του. Δεν την κράτησε για τον εαυτό του. Έτσι μέχρι σήμερα έμεινε παροιμιώδης η ευαγγελική αυτή φράση στο λεξιλόγιό μας, «Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ». Και ρωτώμεθα ποια είναι η σχέση αυτών των Αγίων με την σημερινή εορτή της Ορθοδοξίας. Απλούστατα, είναι η πίστη τους και η ομολογία που έκαναν για το πρόσωπο του Ιησού. «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Σήμερα, στα κοινωνικά φαινόμενα που ζούμε καθημερινά, βλέπουμε αυτές οι αξίες να ακούγονται ανεδαφικές, χωρίς αντίκρισμα στην πράξη. Οι ανθρώπινες σχέσεις, η χριστιανική ηθική, τα μέσα επικοινωνίας και η κοινωνικής δικτύωσης, η ψυχαγωγία, οι νόμοι του κράτους κλπ. Έχουν εκπέσει. Γιατί έχουμε ξεφύγει από τις αιώνιες αρχές του Ευαγγελίου και της ηθικής του χριστιανισμού. Στεναχωρούμεθα και πονούμε πράγματι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πράγματι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή την αιώνιον. Όμως καλούμαστε όλοι αυτή την οδό να βαδίσουμε για να διαβεύσουμε όπως οι σημερινοί Άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας. Η ανάδειξη αυτών των γεγονότων είναι για να δείξει στους πιστούς πως ο πνευματικός αγώνας θα πρέπει να συνδυάζεται με την ορθή πίστη για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός. Νηστεία και ασκητική ζωή έχουν και οι αιρέσεις και οι θρησκείες και μάλιστα με πολύ αυστηρότερους κανόνες άσκησης πολλές φορές. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτές τις θρησκείες να σωθούν και να ενωθούν με τον Θεό. Η σωτηρία είναι συνώνυμη με την αλήθεια. Αντίθετα, η πλάνη και το ψεύδος οδηγούν σε αδιέξοδα και εν τέλει στην απώλεια. Ήθε, αδελφοί μου, το φωτεινό και διδακτικότατο αυτό παράδειγμα των μεγάλων αυτών ηγετών, της παλιάς και της νέας διαθήκης, να καθοδηγήσει μικρούς και μεγάλους ηγέτες, αλλά και εμάς τους απλούς ανθρώπους στην ζωή μας. Αμήν.